Sākot ar šā gada janvāri, mainīta kārtība, kādā tiek piemērota transporta līdzekļa eksploatācijas nodokļa likme. Turpmāk tā tiek piemērota atkarībā no automobīļa radītā oglekļa dioksīda jeb CO2 izmeša daudzuma. Cik ļoti tas varētu mainīt autovadītāju un pircēju ieradumus un kāda bijusi auto tirgus aktivitāte gada? Beigās par to runāsim turpmākajās minūtēs. Studijā man pievienojas auto asociācijas prezidents Andris Kulbergs.
Labrīt! Labrīt.
Nu, varbūt sākumā, kāpēc bija jāmaina transporta līdzekļu eksploatācijas nodokļa likme?
Vispirms, daudz kur šis ir kā pārsteigums cilvēkiem, bet pēc būtības šis likums jau bija un šīs normas bija izmainītas jau 2016. Gada nodokļu politikas maiņā toreiz. Un toreiz bija tāda situācija, kad visiem motocikliem un mašīnām, kas pirmo reizi tika reģistrētas Latvijā, atcēla pirmās reģistrācijas nodevu, kas ir pareizi, jo ne Lietuvā, ne Igaunijā šādas nodevas nav. Bet tātad šo te naudas daļu pārcēlu uz to saucamo transporta līdzekļu eksploatācijas nodokli. Un toreiz tika pieņemts lēmums, un tas ir visā Eiropas Savienībā, šī te regula virza piemērot šo te nodokli tieši no CO2 izmeša. Tātad veicināt cilvēkus iegādāties dabai videi draudzīgākus auto ar mazāk šiem te izmešiem. Un tātad cilvēki, kas ieveda automašīnas vai vadītāji, kas ieveda automašīnas no 2017. Gada 1. Janvāra un pirmo reizi reģistrēja viņas Latvijā, jau saskārās ar šo te jauno normu, un cilvēkiem jau bija jāmaksā šis te nodoklis no tā brīža. Bet tie, kas turpināja eksploatēt jau esošās automašīnas, tiem cilvēkiem bija un vadītājiem bija dota iespēja 2 gadu pārejas periodu. Un tāpēc šis 2 gadu pārejas periods ir iestājies šobrīd, tieši no janvāra, 1. janvāra šogad.
Kā jūs teikt, cik daudz cilvēks tas skars?
No, es domāju, tas protams, ka skars visus, jo visiem būs izmaiņas. Ar tas pats skaitā arī man, tad es redzu šīs te izmaiņas. Bet varu nosaukt, tas viss ir atkarīgs no jūsu automašīnas vecuma, dzinēja tipa un CO2 izmešiem. Visvairāk, ka tā kā īpatsvars, teiksim, skars īstumā mašīnas, kas ir tuvāk tam 2009. Gadam, jo mēra CO2 no 2009. Gada izlaiduma automašīnām, tad 2009. Gada janvāra automašīnas, jo dati ir pieejami, pilntiesīgi dati ir pieejami par CO2 mērījumiem no 2009. Gada. Tātad tās ir automašīnas, kas ir 10 gadus un jaunāks. Ir tiek piemērots CO2 aprēķins, savukārt mašīnas, kas ir vecāks pēc 2009. Gada, kurām nav pieejami šie dati, dažām ir, dažām nav, bet pilntiesīgi nav, tad šīm automašīnām būs piemērot nodokļu politiku tāpat kā iepriekš no mašīnas svara, no dzinēja tilpuma izmēra un no jaudas šīs trīs komponentes kopā. Tā arī līdz šim bija.
Tas nozīmē, ka būtu izdevīgāk tagad braukt ar vēl vecākām mašīnām, es nezinu, 2007. Gada dīzeli?
Savā veidā iespējams, tas jāskatās no mašīnas tipa. Kā šie trīs komponenti nostājās tieši.
Nu, bet tā doma šobrīd ir tāda, jo vecāka mašīna, jo vairāk būtu jāmaksā. Runājot līdz tam 2009.
Jā, ja? Piemēram, nu, ja jums ir svaigāks auto, piemēram, pagājušā gada, no 3 gadu, 4 gadīgs auto, tad mēs jau redzam, kad auto ražotāji šos te ļoti sāka rūpēties par CO2 izmešiem, vispār par mašīnas zaļumu, par nodarījumu videi pēc tā 2009. Gada intensīvāk. Kā rezultātā nestoties to, ka varbūt tā mašīna ļoti līdzīga tam 2009. Gadam, bet jau ir aprīkota ar šīm te izmešu samazināšanas, izplūdes gāžu samazināšanas ierīcēm, kas padara viņu vidēji draudzīgāku, un CO2 šis cipars ir zemāks. Piemēram, tāpat tās var notiks ar tādu pašu tipu automašīnu vai modeli, tikai viņš ir svaigāks, jaunāks, viņam ir stipri mazāk šie te izmeši. Nu, visvairāk skars šo jautājumu, protams, apvidz auto īpašnieks, džipus tā saucamos tautā, jo šīs mašīnas ir smagas pēc būtības, motori ir lielāki, un CO2 izmeši ir vienkārši vairāk. Un tāpēc šīm mašīnām nāksies maksāt lielāku nodokli. Nu, piemēram, ja mašīnai ir mazs šis CO2 emisija, 50 gramus kilometru, piemēram, viss tas pēc CO2 izmešiem uz kilometriem, Tāda līdz 50 gramiem uz kilometru, tas pārsvarā ir automašīnas, kas ir ar hibrīdzinēju elektroauto, un tā tālāk ir 0 eiro šis nodoklis. Diemžēl toreiz mēs cīnījāmies no auto asociācijas ar vēlmi šo koridoru zaļajām mašīnām padarīt lielāku, tā teikt. Ne jau visi mēs varam atļauties iegādāties hibrīda automašīnas vai elektroautomašīnas, bet vispār virzīt cilvēkus uz mazāk, varbūt, motoru izmēru, mazāk izmēru auto, tad dot šo brīvību ar 0 eiro, bet, diemžēl toreiz valdības 2016. Gadā budžetā vajadzēja stipri vairāk naudas papildus, un kā rezultātā mums neizdevās izcīnīt šo, jo tas būtu motivējis cilvēks vairāk iegādāties zaļākas automašīnas. Bet, tā gradācija tabulā iet uz augšu, un, piemēram, tipisks auto īpašnieks, kas ar apvedis auto, tie parasti iekrīt kategorijās ar 250-300 gramiem uz kilometru, tad CO2, tad tas nodoklis jau būs 264 vai pat jau 408 eiro gadā.
Aha. Bet tas galvenais mērķis, es saprotu, ir veicināt vidēji kaitīgu transporta līdzekļu lietošanas, ierobežošanu.
Jā, tiksim, tas veicināt paradumu maiņas cilvēkiem, jā.
Bet kā jūs redzat, cik reāli to sasniegt ar šādu mehānismu?
Šis mehānisms, mums ir jāsaprot vēl viena lieta. Bez šī visa mums jau 2021. Gadā sāks nopietnas sankcijas ar Eiropas Savienību, ja mēs nesākam samazināt autotransportā. Kā tādā par 45% mums jāsamazina CO2 izmešu apjoms. Tad šie visi soļi ir obligāti vajadzīgi, lai mēs katrs no mums individus nemaksātu sodu Eiropas Savienībai par to, ka mums ir šie pārsniegs šīs normas. Varu skaidri un gaiši apgalvot un garantēt, ka mēs pārsniegsim. Jo pa 45% samazināt ir vajadzīgs nopietnas jau lēmumu, vajadzētu gadus apakaļ jau izveikt gan motivācijas schēmā, gan šajos CO2 aprēķinos, lai mūsu autoparks nebūtu tik vecs, jo vecs autoparks ir liela CO2 izmeša, diemžēl. Un viss CO2 izmeša jau ir vienkārši, tas ir cik degvielas jūs sadedzināt, tik CO2 vajag patērēt. Un jo lielāks un vecāks, neekonomiskāks motors, jo vairāk ir šie CO2 izmeša. Ieguvēji un šinī gadījumā mēs varam redzēt, ka savā veidā būs mazāk izmēra dīzeļdzinēji, kuriem vienkārši patēriņš ir mazāk, sadedzina mazāk to degvielu. Tad tiem CO2 šie rādītāji ir zemāki. Kā rezultātā šis nodoklis būs mazāks. Savukārt benzīndzinēji īpašniekiem varētu šis nodoklis kāpt, sapēc sakarā ar to, ka vienkārši sadedzina vairāk degvielu un šis patēriņš CO2 lielāks.
Vai līdz ar šo nodokli varētu arī iegūt papildus līdzekļus valsts budžetā?
Jā, ja es nemaldos, bija pat plāns no 2016. Gada, toreiz tajā plānā bija iekšā, kad būs papildus iegūmas budžetam, sākot ar šo gadu ievērojamāk, un ja es nemaldos, tie bija 19 miljonu eiro. Uh-huh. Papildus.
Jā, bet tas aiziet kur?
Tas aiziet kopējā valsts budžetā.
Nevis, teiksim, ceļu sakārtošanai.
Diemžēl kopš izmainīt šīs te, kad kopš vairs nav šis ceļa nodoklis, kas tieši un skaidri bija noteikts kā tikai ceļu fondam, kas ir loģiski būtu no braucējiem, kad iestājās krīzes laiks Latvijā, tad šo budžetu pievienoju kopējiem valsts budžetam. Diemžēl autovadītāji tiešo atdevi neredz no šī.
Vai tās ziņas, ka tiks mainīt transporta līdzekļu eksploatācijas nodokļa likmē, ir ietekmējis to, kādi auto tika pirkti pēdējo mēnešos? Vai tas
nedomāju, ka tik būtiski, tāpēc, ka es domāju, ka cilvēkam jau braucējiem mums jau vajag to trīsreiz ar to āmuru pa galvu, vajag savu privāto pieredzi negatīvo, lai veikt šīs paradumu maiņas. Es nedomāju, ka kāds cilvēks tā ļoti akurāt uz priekšu domā. Gan jau kāds, jā, noteikti, bet tas arī, šis nodokļu izmaiņas nav tik drastiski liels vai būtisks, lai mainītu cilvēku paradumus. Mēs Latvijā esam vēl joprojām tādā ļoti uz emocijām balstīt vadamies un veicam šos te pirkumus. Mēs daudz kur statusa, prestižu vārdā, komforta vārdā daudz ko esam gatavi upurēt vairāk. Tieši arī naudas, kā izteiksmē nodokļos, lai braukt ar to, ko mēs gribam, nevis tas vairāk. Es redzu Rietumu Eiropā stipri racionālāk pieeja šim jautājumam par pārvietošanu.
Mhm. Vispār kāda bija autotirgus aktivitāte gada beigās?
Visnotaļ laba. Varam redzēt, kad visi gada garumā pagājuši gadu mēs Autotirgus ir ekonomikas atspoguļojums, ekonomiskās aktivitātes atspoguļojums. Pirmais, kas dabūna triecienī, ir kaut kādas ekonomiskās negatīvas svārstības, ir tieši autotirniecība. Tad varam teikt, ka autotirniecība bija laba, kā mums bija mērens, bet pietiekami labs, labākais no Baltijas valstīm. Tas nozīmē, mūsu arī ekonomika labi attīstījās, kur gan novērojās šis te, nu, savu veidu, kā varētu teikt, piesēdienas vai aktivitātes samazināšanās ir īpaši premium klases automašīnās. To var skaidrot ar šo bankas krīzi, kas mums bija saistībā ar ABLV, ar šo te lielo, teiksim, bankas uzmanību un klientu kārtošanu, nerezidentu kārtošanas jautājumu starp bankām. Daudz, kur klienti kļūda daudz uzmanīgāk un novēro šobrīd situāciju, kā atrisināsies lietas, kā tālāk biznesa tiks ietekmēts. Tad mēs redzam tieši šo ietekmi. Ja runājam par lietotu automašīnu tirgu, kas ir vislielākais tirgus mums Latvijā, un tāda varam redzēt, ka iekšējais tirgus ļoti aktivizējies ir. Varbūt auto imports no malas ir samazinājies, bet iekšējais tirgus ir spēcīgi aktivizējies un ir visnotaļ sakārtošanas virzienā. Redzam, ka tās visas pūles, kas tiek pieliktas pagājušajā gadā, sakārtot tieši pelēko ekonomiku, krāpšanos, šo te nodokļu apiešanu un klientu krāpšanu ar dokumentiem, viltošanu, dokumentu viltošanu un šīs te visas PVN schēmas ir nu, ļoti liels ceļš izdarīts, ir iekasēta par 31 miljonu vairāk eiro budžetā, valsts budžetā, un redzam, ka ir normalizējušās cenas, un arī dzen klientu aktivitāti cilvēki skaidri saprot, ka nu, šī tik liela pirkuma izvēle un tik liela naudas līdzekļu tērēšana, jo automašīna ir nākošais lielākais pirkums pēc nekustamā īpašuma, tomēr nu, nav vērts riskēt un ir labāk izdarīt gudru izvēli par labai mašīnai ar neiesaistīties schēmās un tādā veidā redzam, ka klienta aktivitāte ir par labu jau zināmiem uzņēmumiem, zināmām vietām un jā, cilvēks ir mācījies no kļūdām.
Jūs sacījāt, daudz ir izdarīts. Kas vēl būtu jādara, lai šis pelēkais tirgus tomēr tiktu mazināts?
Šis pelēkais tirgus ir milzīgs, ja runājam par konkrētām cenu kategorijas grupām, viņš bija sasniedzis pat 83-80% no tirgus.
Latvijā.
Tas jau bija kļūst par pilnīgu normu. Tad mēs kopā ar valsts ieņēmumu dienestu un ceļu satiksmes direkciju un patērēt aizsardzības centru pagājušajā gadā bija aktīvi, ļoti aktīvi šo kā prioritāti valsts kā līmenī virzījām. Kā redzam, rezultāti ir ļoti labi. Šis karuseļu schēmas ar PVN ir apkarots pilnīgi 100%, kas bija vairāk saistīts ar jaunākām automašīnām, mazlietotām jaunākām prēmiju klases mašīnām. Tad aktīvi tika iesaistīts tieši šo te plaču, kā mēs, nu, tipiski rumbulis, tukuma, tals un šo te pelēko plaču apkarošanā, jo pārsvarā tas bija uzlikts tātad šis te liegums, 15 dienu reģistrācijas liegums iespēja uzlikt šīm te automašīnām juridiskām personām, bet mēs redzam, ka lielākā daļa schēmu, diemžēl, slēpjās tieši, kur gudri komersanti neuzrādot savu darbību, reģistrējot privātpersonām, draugiem, radiem un tā tālāk, šīs te PVN schēmas ļoti vēl joprojām aktīvas privātas personu līmenī, un to mēs redzam arī pēc SS sludinājumiem un daudz kur citur, kad netiek uzrādīts vispār šis PVN, tiek 0% PVN pārdotas mašīnas, kurām šis status neatbilst, un daudz kur šī te plačos mašīnas netiek uzrādītas, viņas tiek reģistrētas kreisi,
šī te līgumi
ir, un tieši uz privātpersonām būs vērsts 2019. gada valsts ieņēmumu dienestu uzsvars. Ir daudz, kur mēs redzam, ir konfiscētas mašīnas. Pēdējā decembrī ir viens liels gadījums decembris, kad, ja es nemaldos, 27 automašīnas tika konfiscētas vienā vietā saistībā ar aktīvu krāpšanu.
Aha. Asociācija prognozēja 2019. gadā, ko? Kādas būs tās galvenās tendencijas?
Mēs skatāmies diezgan mēren, tāpēc, ka nav īsti skaidrs par šo ekonomisko aktivitāti, bet redzam, ka būvniecība ļoti iet uz augšu. Ir pozitīvi signāli tieši ekonomiskā attīstībā, tad redzam, ka tirgus kāps par 5% līdz 6%. Tās ir mūsu prognozes vairāk, ka piesēdienas būs tieši ties prēmijam klases automašīnas, bet apjoma tirgus, apjoma produktā būs labas iezīmes. Kā arī mēs redzam lietoto automašīnu tirgus sakārtošanā.